Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори програма «Резонанс». Ви знаєте, дорогі слухачі, дуже радий презентувати вам нашого гостя. Це дуже молода людина вже, але вже освічена, так, ми перед ефіром розмовляли, так, дуже приємно бачити людину, яка так активно проживає своє життя, причому інтелектуально, і намагається щось в нашій країні змінити, і причому виклик було, скажімо так, закинуто на таку річ, яка бентежить кожного українця без виключення, і ми це слово, можливо, вживаємо найчастіше, і коли ми його проговорюємо, то у нас вже відчуття безнадії воно викликає, тому що насправді таких масштабів досягло це явище, і здається, що наша сама країна в асоціативному ряді може бути так названа, так? Мова йде, на жаль, про корупцію. І у мене в гостях в програмі «Резонанс» голова Центру протидії корупції УГКЦ Петро Дерморіс. Слава Ісусу Христу, Петре!
Слава навіки, вітаю!
Тож, Петре, ти молода така людина, ну, навіщо тобі це потрібно, так? Мені здається, що деякі люди скажуть, ну він дуже ще романтик, що це можна якось побороти. І тому так подумають, що ти взявся за таку, ну, справу неблагодарну. Чому?
Дякую за питання. Можливо, молодо виглядаю. Та. Але, можливо, десь така передісторія, як, в принципі, я до цього дійшов. Отже, за освітою я богослов, закінчив філософію богослов'я в Українському католицькому університеті. Також вивчав суспільну етику і соціальні вчення церкви в Лівенському католицькому університеті, що в Бельгії. Повернувшись, відповідно, в Україну, власне, хотілося працювати і реалізовуватись тим, чого ти навчився, і десь ділитися тим самим досвідом. І сталося так, і я вдячний Богові за це. Я почав працювати в комісії Української греко-католицької церкви «Справедливість і мир». Це є, власне, комісія, завданням якої чи місією є поширення цього соціального вчення церкви. Тобто думки офіційного вчення чи позиції католицької церкви з приводу того чи іншого питання, суспільного контексту, проблеми і так далі. І вже будучи заангажованим до діяльності в комісії, синодом єпископів Української греко-католицької церкви була ініційована, спершу народилася ідея боротися із корупцією не як якимось державним злочином, а найперше як гріхом, як моральним злом. І так, власне, витворилася ціла пасторальна програма з протидії корупції, яка передбачає багато різних заходів, можливо, ще про них поговоримо. І, власне, реалізацію цієї пасторальної програми було покладено на новостворений Центр протидії корупції Української греко-католицької церкви, який є, власне, і очолює. Тому це десь така певна передісторія, як я опинився і як я працюю з цією темою.
Можна говорити, що безпосередньо ти є ідеологом от всієї структури, як вона має існувати, якими справами займатися, чи хтось допомагав цьому?
Так, ну, мабуть, я б не говорив як про ідеолога, та, адже десь це все напрацьовувалося, знову ж таки, в рамках кількох сесій синоду єпископів. Тобто, зі свого боку, це було доручено комісії «Справедливість мир», і, власне, ми колегійно комісії якісь, скажімо, там малювали, розробляли певні концепти, завдання, напрямки можливої діяльності. Це все затверджувалося, удосконалювалося. І фактично Центр протидії корупції – це не є якась масштабна структура, та, щоб ви собі розуміли. Це, я б сказав, швидше певний напрямок діяльності комісії «Справедливість і мир», бо якщо взяти там офіційні положення про створення цього центру, сам центр створений комісії «Справедливість і мир». Тому це не є якась така масштабна структура, це швидше певний окремий напрямок, але на який зроблений важливий акцент з огляду на те, що проблема справді актуальна.
Скільки людей працює в цьому направленні?
Можна по-різному говорити. Отже, працює над цим безпосередньо склад комісії «Справедливість і мир», але також У нас розвинута вже є мережа представників нашої комісії в різних єпархіях і екзархатах, а їх, тобто цих представників по регіонах, у нас є 13, тому загалом трохи менше 2 десятків людей так залучені до цієї діяльності в рамках
рік церковного існує, культу. Так?
Офіційно він був створений у вересні місяці 2016 року.
Тобто більше.
Фактично, так. Півтори року.
Ну, півтори. Щось принципово нове про корупцію ти особисто дізнався?
Ну, звісно. Тобто для мене кожен, я б навіть сказав, день. Та? Є якийсь певне щось нове, що я беру для себе. Це є певний саморозвиток, самовдосконалення. І, звісно, одним із таких першочергових завдань, до чого був покликаний цей центр, і який є зазначений в цій пасторальній програмі, це є просвітницька робота, чи там різні тренінги, лекції, семінарі, зокрема, зорієнтовані для духовенства, монашества, студентів семінарій, лідерів маріанських спільнот, тобто до тих, які безпосередньо працюють, зустрічаються, спілкуються з вірними нашої церкви, які мають можливість доносити цю інформацію взагалі про корупцію. Та? Тобто, бо, на жаль, середньостатистично українці, я гадаю, базовим уявленням про те, що таке корупція, це є, мабуть, хабарі. І на цьому, як правило, все закінчується. Тобто, одним із перших завдань, про що ми говоримо, це ну, розповідати про те, що таке корупція, як вона себе може проявляти, окрім хабарів. Та? Тобто, чи це, і це є, відповідно, виклик в те, що ти мусиш знати більше, ти мусиш чітко, тверезо оцінювати ситуацію, та? Тобто це є корупція чи це не є корупція, щоб міти і могти донести до нашої цільової аудиторії, скажімо, до священників та? Чи лідерів мирянських спільнот організацій, розуміючи, що вони будуть говорити до всіх інших. Та? Тому зі своєї сторони, звісно, постійно десь.
Чи можу я тебе попросити так, назвати звісно. Три речі, що ти відкрив для себе в корупції, от як явище? За цей рік-півтора, що ти очолюєш цей центр протидії?
Мабуть, почну із цього. Із такого насамперед, ну, ніби всім зрозуміло, що корупція – це суспільне лихо, воно всюди, хтось говорить, що це, ну, тобто все життя, воно десь так проходить. Але в процесі от, ну, більш активної праці в цьому напрямку я зрозумів, на жаль, що для багатьох людей, а може і навіть для більшості, корупція – це є якоюсь необхідною цінністю або нормою життя.
Необхідною цінністю?
Отримуючи ті чи інші запитання, та, десь від громадськості. Ну, тобто, аргументуючи, ну, так же ж всі роблять, ну, а як же ж інакше, і так далі. Ну, що ж ви говорите таке, та? Тобто, якщо робити так, як кажете ви, це означає, ну, там, пожертвувати не знати чим, а то й навіть життям. Тому це десь в дусі того, що Папа Франциск, будучи ще кардиналом, видав таку невелику брошурку «Зцілитися від корупції». Вона є в українському перекладі, невелика, дуже легенько читається. Він говорить про те, що корупція – це є не просто гріх, бо гріх людина усвідомлює, приходить до сповіді, отримує з нього прощення і старається цього не робити. Це вже перейшло в якусь затяжну хворобу, коли людина не помічає, що вона хвора. Тобто це є щось таке настільки вкорінене суспільне лихо, де ми самі не помічаємо, що ми в цьому знаходимося. Бо дуже часто ми можемо робити ті чи інші, здавалося б, нормальні речі, і навіть не підозрювати, що в цьому може бути якась корупційна складова.
Добре, це перший пункт.
Це перший. Ще другий два. Пункт в тому, ну, десь, що я навчився і що, в чому я втверджуюсь надалі і далі у своїй діяльності, про те, що народ, я говорю в широкому сенсі цього слова, десь не будемо говорити не конфесійно, якась зорієнтована група, готові, ну, люди готові і прагнуть чути більше про те, що про корупцію говорить церква. Зважаючи на те, що церква, тобто вже з року в рік, знаходиться на таких...
До речі, люди знають, що церква говорить про корупцію?
Дізнаються. дізнаються. Багато що ще й не знають. Ну, тобто, бачите, тут можна і говорити про якийсь певний медійний аспект. Нашим завданням не є лобіювати якісь закони, не є писати законопроекти, не відслідковувати, хто не так купив, продав, отримав, переписав там на маму, на тещу і так далі. Це, ну, тобто, у нашій діяльності не пахне смаженим. Та, відповідно, це десь не зовсім попадає в поле зацікавленості українських медіа. Та, тому інформація десь про діяльність центру розходиться повільно, але все ж таки розходиться, зокрема, через священників, воно доходить до наших вірних. Та, це десь принаймні той перший етап, який ми зараз, на якому ми зараз працюємо. Ось, і це був другий момент, правильно?
І другий, і третій.
І третій момент... Я сам для себе, мабуть, став ще більш прискіпливим, тому що воно, знаєте, коли прибираєш хату раз у рік, ну, воно там десь, ну, грубше сміття позбирав і так далі, начебто здається все чисто. Коли ти прибираєш її щомісяця, ти починаєш помічати якісь більші деталі. Коли ти прибираєш щодня, ти починаєш помічати порошини на меблях. І, тобто, я десь став більш прискіпливим до себе, до своїх близьких, оточуючих. І взагалі, тобто, починаю задаватися якимось, от бачу елементарну ситуацію, стоп, а це корупція чи це не корупція? Та, і десь така прискіпливість виховується.
Курт Волкер, знаєш, такого дуже авторитетного чоловіка з Сполучених Штатів Америки, який очолює цей переговорний процес в нормандському форматі, Україна, Росія і так далі. Це для тих слухачів, які, можливо, не знають. І він займається якраз розумінням української ментальності, чому Україна отак от живе, що треба змінити. Тобто це людина, яка консультує президента Сполучених Штатів, що у нас відбувається, чому у нас так реформи погано йдуть і так далі. І він зізнався колись в інтерв'ю журналістам, що раніше, коли він тільки очолив цю групу, він думав, що у нас є корупція в системі. Але трошечки покопавшись і подивившись, як у нас все функціонує, він сказав, що наша вся система – це корупція. Вся система – це корупція. Тобто, направду, коли я ось це повторюю, волосся починає рухатись на голові. Тому що це щось таке, що після чого хочеться просто скласти зброю. Да? Ну просто як? Якщо вся система – це корупція, то що ж тоді робити? От я не знаю, що робити, але ж ти очолюєш. Так, можливо, ти мені скажеш, да? Будь ласка.
Так, ну дивись, вже є така річ, що... Ну, коли ми говоримо про систему, дуже часто, знову ж таки, от знайди на вулиці пересічну людину і запитай, ну, система – це є щось, ну, окей, воно охоплює, якби, все, та? Це, мабуть, щось, що все контролює, якісь певні механізми співпраці, але, ну, окей, але я до цього не причетний. Ну, це найперше, от тут корінь усіх проблем, що коли ми говоримо про корупцію як системне явище, ну, відповідно, найбільше корупції є у тих, хто цією системою керує. Та? Тобто, відповідно, якщо подивитися статистичні дані, опитування, де найбільше люди зустрічаються з корупцією, чи як вони вважають, де є найбільше корупції, це вищі ешелони влади, президент, уряд, парламент, судова гілка влади, ну,
законодавча, виконавча, судові. Та.
Тобто будь-хто, але не я. От. Але з іншого боку, система би не функціонувала, якщо б вона не управляла кимсь. Ну, тобто пересічні громадяни можуть зрозуміти, ну, я є той хтось. Хто, в принципі, в цій системі народився, в цій системі там здобуває освіту, працює, себе реалізовує чи не реалізовує і так далі. Відповідно, найпершим таким найлегше сказати, що я є жертвою цієї системи, бо вона все ж управляє.
Після цього може себе виключити
після
з механізму.
Абсолютно. Та? Тобто я роблю, тому що жити, так потрібно. І зрештою, тому і питання, а що ж я можу зробити? Всю відповідальність несе на собі ця верхівка цієї системи. Ну і знову ж таки, що робити, коли подивитися ті чи інші статистичні дані, коли пересічних українців запитували, а хто має боротися з корупцією? Ну, верхи системи. Та? Тобто ця відповідальність на боротьбі з корупцією є найперша на президентові. Ну, тобто я говорю за таким ранжуванням. Це є президент, парламент, уряд, суд, правоохоронні органи і от тепер новостворені антикорупційні органи держави. Але цікаво порівняти статистику довіри громадян до суспільних інститутів.
Ну, церква на першому місці.
За різними даними, ну, там перше, друге місце вони ділять із волонтерським рухом церкви. Та? Але тим не менш, тобто президент, парламент, уряд, органи влади, вони займають найнижчі позиції. І це виходить абсолютний такий парадокс. Люди довіряють боротьбу з корупцією тим, кому взагалі не довіряють. Це гарна нагода змести з себе всю відповідальність і сказати, що я ні до чого не причетний, але насправді система не буде функціонувати без гвинтиків, без всіх інших допоміжних деталей. І якщо, нам, скажімо, на моєму прикладі якийсь корупційний ланцюжок закінчиться, це означає, що до верхівки системи нічого не продовжиться. Та? Тому якби така річ, і щоб... Можливо, в цифрах такий момент заакцентую, що от українці вважають, що відповідальність за корупцію є влада. Та? Тобто у владі найбільше корупції, і влада відповідає за корупцію. Якщо ну, в Україні за різними даними приблизно, ну, не знаю, говорять зараз 43-37 мільйонів населення, на найближчий перепис, напевно, скоро гряде.
Є чутки 25.
Ну, чутки, так. Ну, будемо, давайте візьмемо
але
за таке...
Але ці чутки дуже правдоподібні, насправді, на жаль. Але це чутки поки
ну,
що.
Тим не менш. Ну. Я десь більш-менш оперую цифрою 40, та? Тобто десь така...
Ну, дай Бог.
Дай Бог. На 40 мільйонів населення в Україні є приблизно 200-230 тисяч держслужбовців. Це є 0,5%. І, в принципі... Говорячи про те, що 99, тепер тільки вдумайся, 99,5% говорять, що вони нічого не можуть зробити. Абсурд. Влада в Україні належить народу. Ну, народ і носієм влади. Тому це...
Але це в ідеології народу.
Ну, та, але, да. Але тим не менше, ну... Є дуже багато різних виходів ситуації, де я, от конкретно простий смертний, можу протидіяти цьому явищу. Та? От, умовно кажучи, я зустрічаюся із корупцією в якійсь, ну, там, скажімо, в медичному закладі. Та? Тобто я прийшов, і там лікар до мене говорить: ну, якщо ти не складеш добровільну пожертву в такому-то розмірі на благодійний фонд поліклініки, ти не будеш там на ньому обслуговуватися. Та? Ну і. З одного боку, можна сказати, а що я можу зробити? Це, мабуть, найкраща відповідь, щоб зняти з себе всю відповідальність. А з іншого боку, можна попросити лікаря, окей, дайте мені, будь ласка, письмову відмову від обслуговування. Відмову у письмовій формі. Скільки українців просило про такі речі? Не знаю.
Я думаю, менше, ніж держслужбовців у нас.
Браво. Скільки скаржилося на тих чи конкретних інших конкретних осіб вищим інстанціям? Та? Тобто ми можемо говорити зараз про корупційні системи чи структури корупційні, та? Тобто, мовно кажучи, хтось може казати, ну окей, що там дасть, якщо я піду до там, очільника тої інституції, якщо він також корумпована особа. Окей, йди до цього, хто має вплив на цю інституцію. Та? Тобто, насамперед, найперше, що може зробити українець, взагалі пересічна людина, це ну, світити світло там, де є темрява. Та? Будь-яка корупція, як і будь-яка темрява, боїться світла. І дуже багато, зокрема, тих, які нечесно вимагають, чи там ініціюють ті чи інші корупційні схеми, вони насправді бояться заплямованої репутації. Тому, коли вони бачать найменший прояв про те, що от вони можуть бути якось негативно публічно висвітлені, все насправді буде добре.
Відомий журналіст Дмитро Гордон так говорить про корупцію, що поки не буде... Скажімо так, поки не будуть встановлені зверху правила гри, і поки не посадять першого порушника, і не покажуть, і не почнуть по телеканалах показувати, що дивіться, це корупціонер, він зробив те-то, і ми його покарали, і ми одного покарали, другого покарали, третього покарали, Показали їх по телебаченню і сказали, і запитали, чому ти це зробив. Він сказав, що я це робив. І поки це не буде в системі, суспільство змінюватися не буде. Тому що будуть поодинокі лише випадки протидії там корупції, угу, про які ти говориш, що кожен. Але про них ніхто не буде знати. І врешті, у кого... Я абсолютно погоджуюсь, що так треба робити, але людей з такою свідомістю, яку ти описав, в країні, ну, дуже мало, це раз. А по-друге, щоб виховати таких людей, це треба, мабуть, ну дуже багато часу. І я думаю, що в тих умовах, в яких ми зараз живемо, в умовах війни, в умовах слабкої політичної волі, боротьби з корупцією, дуже важко вимагати від людей, які на ладан дишуть, щоб вони в цій системі тонущій ще й намагалися протидіяти такому, ну, монстру. Тут мають бути якісь ще механізми, да? Можливо, якісь організації, в тому числі, які ти очолюєш, які допомагають, навчають, впроваджують в маси. Да? Тут набагато більше, тому що так, бачиш багато дуже людей, які інтелектуальні, сильні, грамотні, але вони потрапляють в державний апарат, і я думаю, ти це дуже добре знаєш, і вони мучаться, страждають, що їм доводиться це робити, але якщо вони того не роблять, то просто їх вишвирюють з цього апарату, причому дуже далеко і болюче, а в них теж сім'ї і так далі. Це замкнуте коло. Що робити?
О, гарне питання, що робити. Ну, безумовно, да, тобто ми очікуємо на те, щоб були якісь певні конкретні, ну і справді там справедливі і рішучі кроки з боку влади. Да? Тобто, якщо народ буде бачити, що справді там щось робиться, там корупціонерів карають, чи там їх там позбавляють якихось там мандатів, кресел, чи дають якусь кримінальну відповідальність. Ну, якщо я говорю, якщо б таке було, то можливо, та, тобто, ця протидія корупції набрала би певних ширших масштабів. Але, ну, тобто, це справді не працює, я з цим погоджуюся. І, ну, щороку міжнародна організація Transparency International робить певне дослідження на рівень сприйняття корупції в тій чи іншій країні, і в порівняно з 2016 роком, у 2017-му Україна посунулася з 131-го місця на 130-те. Так? Тобто до першого місця ще є куди стриміти, але, в принципі, наша ця боротьба, там органи створюються антикорупційні. Так? От, є проголосована є постанова про створення антикорупційного суду, але тим не менш, ну, боротьба з корупцією прогресивно, мабуть, не йде в тих масштабах і з тою швидкістю, в якій би ми хотіли. З іншого боку, пересічний громадянин, умовно кажучи, потрібно все ж таки, ну, я розумію, важко щось вимагати, хтось може казати, да, тобто я мушу турбуватись, ну, правдами, неправдами, і мушу себе утримувати, свою сім'ю і так далі. Але участь в суспільно-політичному житті має брати кожен на своєму рівні. І це не означає, що я, скажімо, якщо там бачу якусь корумповану там високу структуру, там маю йти на амбразуру, кидати себе в жертву, підставляти і так далі. Але з іншого боку, ну, чи часто я задаю собі питання, наскільки, ну, тобто, а я довідку медичного огляду купив, ну, там, прийшов законно медичний огляд, чи купив? А ті чи інші дозволи, там, на перепланування житла, на отримання землі і так далі, я все законно обійшов, чи я комусь дав винагороду незаконно в конверті, і мені все в лапках порішали, так? Тому дуже часто ми звикли себе самооправдовувати, так? А що ж мені лишається робити в тій ситуації? Тобто тут не йдеться про те, що жертвувати своїм життям, чи там життям своїх близьких, рідних чи своїм добробутом, але принаймні робити все, що ти можеш, робити якісь мінімальні кроки. Да? Тобто бути чесним в найпримітивніших якихось речах. Ну, відповідно, гвинтики тоді почнуть так шататися, та? І так повалиться вся система.
Петро Дерморіз, голова Центру протидії корупції Української греко-католицької церкви і гостем програми «Резонанс». Говоримо про дуже актуальну, на жаль, для України тему корупції. І, Петре, хочеться запитати ось про що. Ось Як ти бачиш оцей центр протидії корупції, от, скажімо так, в його верхній точці? Це має бути центр протидії, який конкретні діла вивчає і навчає людей протидіяти корупції, тобто ідеологічно, чи, можливо, центр протидії, який матиме і юридично певну базу для того, щоб людина, яка стала жертвою корупції, змогла до вас прийти, і ви могли її проконсультувати в юридичному колі і так далі. Тобто, до чого ви намагаєтеся, на що ви намагаєтеся вийти?
Так, ну, найперше такий цікавий момент скажу, що центр протидії корупції, це навіть в установчих документах вказано, що він є тимчасовим. Ну, тобто, виходячи вже з того орієнтири, ну, вічно боротися з корупцією, знову ж таки, не хочеться. Та? Тобто, хочеться бачити якихось вже результатів. А стосовно того, як, скажімо, я бачу нашу діяльність надалі, чи якась верхня точка, та? Мабуть, це не буде, тобто, ми не маємо на меті стати антикорупційною прокуратурою. На це є певний орган. Ми не маємо на меті бути ревізорами, та? Тобто на це є свій орган. Насправді, зараз це, мабуть, знову ж таки, або брак інформації, якщо подібні питання виникають, є багато, в тому числі і онлайн-ресурсів, де є покрокові інструкції, яким чином справедливо отримати ті чи інші послуги, чи яким чином скаржитись, якщо ти став жертвою корупції. Та це в різних сферах діяльності: освіта, медицина, житлово-комунальне господарство, купив хату, купив машину. Тобто, отакі ж більш-менш деталізовані інструкції, вони є насправді. Дублювати їх просто немає сенсу, тому ми радше співпрацюємо з тими чи іншими організаціями. Та? Основною нашою місією, я бачу, знову ж таки, боротися тут те, що свого часу говорив блаженніший Любомир Гузар. Корупція – це не є насамперед хвороба політична, чи якась інша, це є насамперед хвороба духовна, та? Тобто дає вражені серце і мозок. І нашою діяльністю, метою нашої діяльності, це є, я вбачаю, найперше інформування, це є виховання людського сумління. Ну, тому що ми можемо себе заспокоювати і дуже часто шукати собі виправдань того, що ми, ну, виправдань будь-яким нашим вчинкам. Та Іван Павло ІІ говорив про це як творче сумління, що людина здатна сама себе оправдовувати. І будь-які лихі вчинки ми можемо себе оправдати, та. Ось, тому наша діяльність, вона би була спрямована швидше на от, ну, найперше говорити, 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 бо чим більше ти говориш, тим більше резонанс, тим більше охоплення людей в різний спосіб, як через, скажімо, духовні, через духовних осіб, через лідерів тих чи інших мирянських спільнот, організацій. Ми також плануємо серію таких відкритих діалогів у місті Києві, де будемо говорити із відомими людьми про те, як простий смертний пересічний українець може боротися з корупцією в освіті, в медицині, в тих чи інших державних органах, а це, як дослідження показують, найкорумпованіші сфери. Ми також маємо десь на меті, не знаю, в який спосіб це ще буде реалізовано, але спробувати давати відповіді на дуже такі часті і непрості запитання, як щодо одиничних якихось випадків, та? Тобто, як відрізнити корупцію від некорупції, а які є критерії, а гріх це чи не гріх, а яким чином діяти, якщо я є в таких умовах. Та? Тобто,
як відрізнити корупцію від некорупції?
Ну, тут ми послуговуємося вченням церкви, який подає три основні критерії. Та? Тобто, будь-який вчинок можна оцінити, зважаючи на його кінцеву мету, для чого ти це робиш, чого ти хочеш в кінцевому результаті досягнути. Намір – це що ти конкретно хочеш зробити, та? Тобто яку ціль ти зараз переслідуєш своїм вчинком і якими засобами ти скористаєшся.
Ну ось, наприклад, батько йде в дитячий садок, там не хоче дитину брати, треба дати хабаря, ну і він дає.
Ну, в даному випадку, так, тобто кінцева мета, ну, дати дитині розвиток, спілкування з однолітками і так далі, намір відвести дитину в садочок,
так.
А в який спосіб дати хабаря? Ну, от спосіб, засоби тут хромають, так, відповідно, якщо щось одне із цих трьох зле, негативне, це все робить мій вчинок також морально злим, та? Тобто і неправильним. Навіть, от що цікаво і дуже важливо, в принципі, всі християни також мусять це зрозуміти, що будь-який найблагородніший вчинок з найблагороднішою метою, будь-яка благородніша, найблагородніша мета не виправдовує засобів, якими скористатись. Тобто мета не виправдовує засоби. З Євангелія неодноразово чуємо, що з поганого дерева добрих плодів не виростає. Тому на поганому ґрунті добрих вчинків також важко побачити. Ось тому це як відрізнити. І це, власне, те, про що ми говоримо. Mm-hmm. Да? Тобто, як відрізнити? А що робити на от такому елементарному рівні? Потім також ідеєю є нашою, можливо, працювати із професійно орієнтованим населенням, да? Тобто з освітянами, з медиками, з підприємцями, бізнесменами, як бути добрим лікарем і не вимагати, да? І як протидіяти системі, як некорупційно, справедливо навчати, як вести чесний, справедливий бізнес, як, скажімо, провадити ту чи іншу свою діяльність без корупції. Да? От десь такі творення так званих кодексів антикорупційної поведінки, та, що ми маємо на меті зробити. Тобто ідей є дуже багато і тішить про те, що є позитивні, скажімо, фідбеки. От якраз зараз цим часом я десь так мігрую в різні регіони України на подібні освітні зустрічі, тренінги. Ну, дуже багато ініціатив вже там народжується. Та? Тобто народ є спраглий, от, дуже добре, що церква про це говорить. Та, ну, зрештою, чому церковний меседж сприймається? Ну, церкві довіряють. І дякувати Богу, що церкві довіряють. І тому з нашого боку це є завданням церкви давати відповідь на запит від суспільства. Суспільство не просто зараз хоче чути про якісь такі загальні речі, та? А як конкретно жити в цьому світі і не дістати шизофренії. Та? Тобто як з одного боку бути добрим, успішним, і з іншого боку не зрадити своїм якимось моральним чи ціннісним переконанням.
Зараз думаю, як тобі правильно поставити запитання, чи коли останній раз брав, давав хабаря, чи взагалі давав хабаря. Тому відповідай на якесь одне з двох запитань.
Чесно, ну, я не скажу, що моє життя пройшло без корупції. Ну, одного разу мені одна особа сказала, знаєш, корупція – це від самого народження до самої смерті, бо ти народжуєшся вже в тій системі, і вмерти також на дешеве задоволення. Та? Але швидше десь мій досвід, та? Тобто я десь скажу один із досвідів про корупції. Та? Я не буду говорити про хабар, тому що всі розуміють, що хабар – це корупція. А корупція – це також, наприклад, зловживання своїми посадовими обов'язками. Mm-hmm. Це може бути відмивання грошей, це може бути якесь там кумівство, непотизм і так далі. Я собі пригадую той час, ну, приклад нашої болючої медицини, мабуть, болюче, тому що це питання десь життя і смерті. Я так, щоб не очорнювати, не говорити зовсім. Коли я лежав в опіковій хірургії, ну, мені здавалося, це є, ну, абсолютно нормально, що відділення має бути забезпечене всіма необхідними засобами, тому що, ну, дуже складно. І коли після операції у мене досить тривалий час не спадала температура, мене свято переконували, що на цілому відділенні, це була, ну, тобто, лікарня досить така відома в обласному центрі, не знайшлося таблетки аспірину. Та, ну, відповідно, на території лікарні була аптека. Ну, ідіть, купіть, принесіть. Та? Тобто, в такий спосіб я десь хочу сказати, що насправді це є, ну, тобто, ціла система. Та? Ну, бо цей конкретний випадок, про який я говорю, він висвітлює взагалі принцип діяльності цієї конкретної установи, mm-hmm. певні механізми. Та? Тобто, незважаючи, що цього аспірину там валом у тумбочках, у шухлядах, як згодом виявилось, ну, потрібно було дати виручку аптеці, яка знаходиться на території лікарні. Mm-hmm. Ну, знову ж таки, це є певний певна маніпуляція, а ти мусиш піти, та, тому що твої рідні не будуть дивитися, коли ти згоряєш від температури, та, і вимагати від когось там смішну таблетку аспірину. Нехай вона коштує копійки, але все рівно потрібно піти і купити. Ну і воно десь, знаєте, от саме десь займаючись навіть зокрема от цією діяльністю протидії корупції, ти починаєш ширше відкриватись очі. Як все працює, як все між собою, тобто поєднано. І ти з одного боку розумієш, що ти в цій величезній машині, тебе не почують. Та? Тобто краще змиритися, і щоб було тобі добре і ще комусь добре. Та? Але з іншого боку, якщо на тобі це не закінчиться, то на кому?
У нас є такий адвокат, друг Радіо Марія, Сергій Гула, він, до речі, теж займається протидією корупції.
Співпрацюють.
Він постійно цитував у нас на завершення наших програм Шевченка: «Борітеся, поборете, Бог вам помагає». Так що це його слова, і він каже: завжди не бійтеся в цьому плані сказати своє «ні». Дорогі слухачі Радіо Марія, приєднуйтесь, будь ласка, у нас залишається там трошечки більше 5 хвилин, можливо, 5-7, 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефонуйте, будь ласка, просто зараз. І ставте свої запитання, а наш гість, я думаю, з задоволенням вам відповість. Нагадую, що у нас в гостях Петро Дермаріз, голова Центру протидії корупції Української греко-католицької церкви. Є перший телефонний дзвінок, ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки Бога слава.
Так,
алло.
Так, слухаємо.
Це Катерина з Вінниці.
Приємно.
От в мене таке, я дуже дякую за таку, така дуже, не як катехеза, але дуже така повчальна. Ну от в мене таке запитання, от насчет цієї корупції. Я так розумію, якщо там ти щось хочеш десь достати, там даєш хабара, це є гріх, та як все гріх. Та як нам сказали, що не можна хабара давати, бо це гріх. От в мене такий був випадок, я захворіла, мене послали на обслідування. Я прийшла, послали до одного лікаря, я заплатила за УЗІ, в касу заплатила все. Він мене раз подивився, сказав, що я здорова. Він не сказав, він написав. Він мене таки мав подивитися 2 години, тобто годину мав подивитися, подивився 20 хвилин. Бо мені так сказали, що він годину має мене дивитися. Послали мене до другого лікаря. Я прийшла, а він навіть не піднявся з стільця, навіть не хотів мене подивитися. Не захотів. Сказав, що я здорова, не дивлячись. А мені потім, в мене сестра двоюродна, вона в медицині працює, вона каже, він хотів, щоб ти йому щось дала. А 1500 пенсії, з чого будеш давати? І це з одної сторони, з другої сторони, це є гріх. То що в такому випадку робити?
Дякую. Будь ласка, ось конкретний приклад, яких ще, можливо, мільйони.
Так, дякую за запитання. Найперше скажу таку річ. Якщо це був там, може бути, приватний кабінет або так далі, або якщо є офіційна встановлена плата за ті чи інші послуги, і ви сплачуєте офіційно, вам за це дають офіційні документи і так далі, в цьому важко, щоб було щось корупційного, особливо, якщо ви звертаєтеся в приватний медичний навчальний заклад, зазвичай є прескурант послуг, і ви, можете їх отримувати, можете, не відмовитися, це вже залежить від вас. Стосовно тривалості огляду і так далі, це також десь, певно, може бути суб'єктивна річ, бо, знаєте, елементарно лікарю, щоб виміряти пульс людини, вистачає 10 секунд, насправді, та, а когось може скластися враження, а як же ж він визначив мій пульс, якщо кількість ударів за хвилину, якщо він мене міряв тільки 10 секунд. Це дуже такі десь певні суб'єктивні речі. Та? Завданням лікаря є найперше фахово, повноцінно оглянути, діагностувати, призначити відповідне лікування, медикаменти чи якісь інші способи діагностики. В даному випадку, якщо стоїть таке питання, коли від вас незаконно чогось вимагають, тоді, відповідно, потрібно або ну про це потрібно говорити. Та тобто йти до керівника установи. Він не допомагає керівник установи отримати письмову відмову. Чому вас відмовився той лікар оглянути? Ви кажете, він не встав, не хотів на вас подивитись. Про це потрібно говорити, так? Тобто не потрібно йти додому, замовчувати і, скажімо, десь так час до часу про це згадувати. Одразу по гарячих слідах. Відмовляєшся мене оглянути? Чому? Напиши, будь ласка, письмово, що ти відмовляєшся. І з цією письмовою там, відмовою йдете до вищих інстанцій. Так? Якщо ви не знаєте достеменно самостійно, та, тобто як робити, куди йти і так далі. Дуже багато, знову ж таки, чи там центр протидії корупції, є дуже багато друзів чесно, я не даю і не беру хабарів. На цих чи інших ресурсах, та, тобто, якщо ви не маєте, можливо, ну, якщо маєте доступ до інтернету, можете користуватися цими ресурсами, заохочується робити, якщо ні, попросіть комусь допомогти. Є насправді певні такі покрокові інструкції, що потрібно взяти в тому випадку, куди, кому скаржитись, в який спосіб, в який термін і так далі. І ну, от, це буде вашою протидією корупції.
Петре, хочеться на завершення таку якусь яскраву історію почути, в якій ми б могли набратися такою вірою, що протидіяти корупції можна, і на основі цього, на основі цієї історії, яку б ти нам розказав, наприклад, та, яка потрапляла безпосередньо в вашу комісію протидії корупції, або, можливо, в яку потрапляли там друзі, знайомі, от щось припадає тобі на пам'ять?
Ну, так, щоб десь сходу важко сказати, та, але скажу, мабуть, для такого десь натхнення і так далі. Ну, зрештою, тобто ми не є якимось певним бюро чи тою чи іншою структурою, яка приймає звернення і їх розглядає. І, можливо, скажу на завершення таку фразу, що, звісно, боротися, якщо я хочу боротися з корупцією, я розумію, що йду на певний ризик. Це може стосуватися будь-якої сфери діяльності. Та, от, наприклад, ну, зрештою, до речі, згадав одну із історій.
О, супер.
Це чудово. Школа, освіта, школа, я гадаю, для дуже багатьох знайомі речі, коли не тих чи інших незаконні побори, там, чи на якісь ремонтні роботи, чи на подарунки, чи на ті чи інші речі. Ну, це був випадок, коли один батько зі мною ділився історією, коли він приходить на там чергові батьківські збори і говорить, от батьківський комітет, така собі неофіційна структура, яка, я гадаю, майже в кожній школі, напевно, функціонує. Батьківський комітет вирішив стільки зібратися там на подарунки там тим чи іншим вчителям, там керівництву і так далі. Ну, батько конкретно сказав, а на якій підставі, тобто батьківський комітет це зробив рішення. Ну, відповідно, його починали сприймати як трошки відсторонено. Ну, типу, ну що ж ти тут, ну всі ж ми так нормально це все традиційно вирішимо, це вже стало доброю традицією і так далі. Ну і зрештою батько офіційно, тобто, заявив перед всіма, тобто у мене немає такого обов'язку, та? Тобто я можу зробити свій вияв вдячності чи подарунок, але це буде щось моє особисте і не на вимогу. І як виявилося, разом до цього, тобто якщо десь в класі, умовно кажучи, 30 дітей, тобто відповідно 30 батьків, після отої такої, ну, десь відважної заяви батька, який перед всім колективом батьківським сказав, що я не буду цього робити, разом із ним стало ще 10. Тобто виявляється, що принаймні третина в цьому випадку не мала бажання цього робити, не хотіла цього робити, але боялися проявити голос. І з одного боку, це, власне, є той приклад, коли я можу змиритися, вважаючи на те, що всі так роблять, або ну, так заведено, така система, такий звичай, така традиція. А це і переростає, що це вже набуло і ознаки цінності, бо ми вже цим починаємо жити. Але якщо ви бачите, що проти вас чинять несправедливість, ну, не потрібно боятися про це говорити, тому що, звісно, за корупціонерами є дуже багато осіб. Але якщо у вас побачать того чи ту, який не боїться протистояти злу, насправді за вами знайдеться багато більше однодумців. І таким чином із цієї незначної меншості слабкої ми перетворимося на сильну більшість, де 99,5% все ж таки покажуть, що вони майже абсолютна більшість.
Так, власне, треба в це вірити. Ну що, ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу. Слухаємо.
Слава навіки.
Так, слухаємо, говоріть, будь ласка.
Я вас дуже прошу розібратися мені ситуація, помогти мені, пане адвокат. У мене така ситуація, я проробила... Може, не по суті я це говорю, але в нас нема таких адвокатів, що підказали. Ви розумієте, я робила в 17-му році ліцею, розрахувалася. І вони ті доходи сьогодні беруть цей 18-й рік, і мені залишають без субсидії. Я одна людина. Порадьте, будь ласка, що мені робити, куди мені звернутися, щоб мені не вернути субсидію. Я до жовтня місяця не буду мати субсидії.
Дякуємо. Просто почули, що адвокат Сергій Гула. Так, можливо, порадити, до кого звернутися?
Ну, дивіться, можливо, у вашому місті, я гадаю, в кожному, ну, принаймні, великому місті є та чи інша організація, яка надає безкоштовну юридичну консультаційну допомогу. Якщо у вас є, власне, питання такого характеру юридичного, я думаю, безумовно, вам можуть цьому допомогти. А з іншого боку, є завжди відкриті, власне, ті ресурси, про які я вже говорив, де можна знайти конкретні покрокові інструкції, що робити, до кого звертатись в тих чи інших випадках.
Ну що ж, щиро дякую за це інтерв'ю. Я бажаю вашому центру протидії корупції розвитку в тому плані, щоб воно допомагало і інтелектуально, і духовно. Так, це дуже велика справа. І бажаю, щоб дійсно, як ти сказав десь всередині програми, mm-hmm. щоб воно було тимчасовим, з огляду на те, щоб в Україні, скажімо так, оці темпи корупції, вони спадали так вниз, mm-hmm. а не підіймалися вверх. Тому дякую. Передавай привіт всьому вашому центру від Радіо Марія. І скажіть, що ми будемо також молитися за вас, щоб у вас все виходило.
Спасибі вам. Можливо, так дуже коротенька ремарка на завершення. Якщо у вас виникатимуть ті чи інші питання надалі, або навіть куди порадитись, до кого звернутися, або чи є те чи інше гріхом, чи не гріхом, корупцією, чи не корупцією, слідкуйте за нами на наших інформаційних ресурсах. Ми є присутні у соціальній мережі Facebook, так і можете за нами шукати Центр протидії корупції у ГКЦ, де ми різну інформацію, різні інтерв'ю, ті чи інші успішні приклади, яким чином різні люди, різні громади боролися в той чи інший спосіб проти корупції. Ну і можете там ставити ваші запитання, коментарі, ми завжди раді відповідати.
Петро Дерморіз, голова Центру протидії корупції Української Греко-Католицької Церкви, був гостем програми «Резонанс» з Іваницьким Сергієм. Дякую, Петре, до нових зустрічей.
На все добре.